Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri ino saha muri kumwe na Aurélien Itangishaka muri studio 5 i Washington DC.
Gakarta ID kadufasha cyane. Ibyo byose twabara kufisa ibibazo, ibibazo cyo gutembera, tufisa ibyangombwa, kuguruza konte, ubundi baza ko ibyo ukemuka nyishije kuboneka.
Uyu ni Emmanuel Ndayishimiye, umwe mu mpunzi z'Abarundi ari mu Rwanda, havuga ku kamaro ikarata ndangampunzi izobagirira mu buzima bwa misi yose. Ni inkuru tubafitiye mugume ku maradiyo yanyu. Leta y'u Rwanda yatanguye igikorwa cyo guharura impunzi iziha ibyangombwa bizobafasha kubona ikarata ndangampunzi mu misi mike. Iki gikorwa cyatanguriye ku mpunzi z'Abarundi baba mu Gisagara, kikazobandanyiriza ku mpunzi ziba mu nkambi. Impunzi ziremeza ko guhabwa ikarata ndangampunzi bizobafasha ko zitera imbere mu gihugu, gutembera nako mu gihugu atankomanze. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iki gikorwa cyatangiriye mu mujyi wa Kigali. Impunzi ibaruzaga yazanaga nabo mu muryango we wose, bakabafotora mu maso bagatera igikumwe, nyuma bakabazwa imyirondoro n'umubare w'abantu bari mu muryango we, byarangira bagahabwa icyangombwa cy'urupapuro. Iki cyangombwa nicyo kizasimburwa n'ikarita ndangampunzi y'ikoranabuhanga isa nk'irangamuntu y'umunyarwanda.
Impunzi ziravuga ko aya makarita bagiye guhabwa azabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi.
Mbese biturindira umutekano aho tugeze, batubaza ibyangombwa tukabura icyo twerekana.
Je nitwa Emmanuel Ndayishimiye. Ikarita ID kadufasha cyane. Ibyo byose twabara dufise ibibazo, ibibazo cyo gutembera, tufise ibyangombwa, kuguruza konte, ubundi baza ko ibyo ukemuka nyishije kuboneka.
Kuba ntako mwagiraga, ntabwo mwabashaka kuba wajya wewe nk'umuntu wakohereza amafaranga ngo ubashe kujya kuyafata kuri banki cyangwa se nawe ujye kuba wabitsa.
Yego, njyewe ku bwanjye byarashikira rwose, nagira ikibazo ntafise ID. Umuntu andungikiye amafaranga mfasha nkapikanye nyene ndayatora, ntwaye kiya gipapuro fiche d'enregistrement bikangora, bakambwira bati tuza kuba ufise passeport cyangwa identité biometrique, basanga amafaranga biragoranye.
Minisitiri ushinzwe impunzi mu Rwanda Madamu Jeanne d'Arc de Bonheur avuga ko iyi gahunda yo kubarura impunzi igamije kumenya umubare nyawo w'impunzi ziri mu Rwanda.
Ubu noneho tugiye kumenya mu by'ukuri neza imibare nyayo, kuko harimo abagiye bavuka, harimo abandi bitabye Imana, harimo n'abagiye babona ubuhungiro mu bindi bihugu. Ubwo rero noneho biradufasha hamwe n'iki gikorwa kumenya imibare nyayo, bityo tunamenye uko tubateganyiriza mu bufasha tubaha. Ngira ngo mwabibonye, hari icyangombwa barimo bahabwa kiriho imyirondoro y'umuryango wose. Niba ari umuntu umwe aba ariho wenyine, niba ari umuryango haba dufatamo umuntu twavuga ko yishingiye umuryango, noneho n'abandi bakagenda bakurikiraho. Icyo rero ni icy'agateganyo, ariko tuzakora dukorana na NIDA kugira ngo bazabahe indangampunzi.
Uyu muyobozi avuga ko iyi karita ndangampunzi izafasha impunzi kugira uburenganzira bwo kujya aho zishaka mu Rwanda, zigapiganira akazi kose, gusa ngo ntizemerewe gupiganira imyanya ya politiki. Kuri guverinoma y'u Rwanda ngo ibyangombwa bishya bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bizafasha impunzi kubona ubuhunzi mu gihugu kimwe hatabayeho kujarajara.
Izabafasha cyane haba mu mutekano wabo aho banyura hano mu gihugu, batembera bajya guhaha cyangwa se basura abavandimwe babo mu zindi nkambi. Izanabafasha kandi kugera kuri serivisi zitandukanye n'abanyarwanda basanzwe bagenerwa, ku buryo azashobora kuba yafunguza nka konti muri banki, ndetse bikaba byamuha n'uburenganzira bwo kuba yashaka yajya gupiganirwa nk'umurimo. Bikanafasha kuba niba agiye mu kindi gihugu ntabwo ashobora kongera kwibaruza, biragabanya mbese kongera kugenda abantu bisubiramo muri gahunda, ku buryo biravanaho inzitizi n'impungenge zo kuba umuntu yaba impunzi uyu munsi mu Rwanda, ejo akaba impunzi muri Uganda, ejo akaba impunzi ahantu henshi.
Ministeri y'impunzi isaba inzego za leta kuzaha agaciro iki cyangombwa cy'impunzi gishya bakajya babaha serivisi impunzi zisaba batazigoye. Ministeri ishinzwe impunzi iravuga ko yatangiye ibiganiro n'ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu mu Rwanda kugira ngo bihutishe gukora amakarita y'impunzi akozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi ministeri yateganya ko mu mezi arindwi ari imbere iki gikorwa cyaba cyarangiye. Mu Rwanda habarirwa impunzi zigera ku 173 z'abarundi n'abanyekongo. Izirimo guhabwa ibyangombwa ni iz'abarundi kuko izari zisanzwe z'abanyekongo zo zari zarabaruwe. Iki gikorwa cyo kubarura impunzi cyatangiriye mu mujyi kizakomereza no mu nkambi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Yasumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Umunyamabanga mukuru Mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu avuga ko abashaka konona demokarasi mu Burundi arababirigi. Kuri Evariste Ndayishimiye, ababirigi baguma bashaka ko bagarura bashaka kugaruka gucura bufuni na buhoro Uburundi n'Abarundi. Ivyo yabishikirije muri komine ya Giheta, intara ya Gitega, aho yararamutse aja kwiyandikisha kugira azotore mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Mu kiganiro yabamenyesha makuru ku muhinga mbono wa gatanu, Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, yagize ico avuga ku cegeranyo cawoni giherutse gusohoka aho kivuga ko mu Burundi ibintu bitifashe neza.
Birya ntivyarutangaje kuko muribuka baguma bashaka yuko mu Burundi haguma magume. Ubu rero murabona twarinjiye mu mahoro. Ubu rero bavuga bati boho bakitorera amategeko yabo, bakitorera ubwirizwa shingiro, bazaba badusize kuko bashaka kuducura bufuni na buhoro. Nk'ubu muravye nk'ubirigi bwahora budutwara bufuni na buhoro, nibwo bwagira amategeko bukayagirura ayo bushaka. Cyerekana ko tutari twarikuki. Ubu rero ububirigi bwabonye yuko butakibishoboye, kandi muribuka yuko ububirigi kugira buze kuducura bufuni na buhoro bwarungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu butereza gutabaza umwe yari yarabutumye mbere. Be turazi neza yuko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu birya atariwe yabigize. Hariho abandi rero burya bari mu kwaha k'ububirigi bagwa bavuga bati ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuze ububirigi buzosubira kuronka ikibanza mu Burundi busubire kuducura bufuni na buhoro. Ivyo rero ntibizokunda.
Evariste Ndayishimiye avuga ko kubona yoni yivanga mu bibazo vy'u Burundi ibiri kirarenga amategeko.
Hariho n'ingingo mpuzamakungu ziri muri ajya amasezerano mpuzamakungu y'ibihugu byose byo ku isi, biravuga neza iyo ngingo yuko kizira ikazererezwa kwishyira hamwe mpuzamakungu rigingira rihonyanga ibijanye no kwishyira no kwizana kw'abene gihugu mu bihugu byose. Mugara nti twakumva ingene tweho bahageze aho twitorera ibwirizwa shingiro, hanyuma bagacavuga ngo nimuhagarike ngo banza mugire ibindi ngo hari ibi. No, ivyo byose niba vyerekana yuko batabashaka yuko twikukira. Rero ubu turazi yuko izo mpanuro bazozumva.
Kubibaza kw'ibwirizwa shingiro ryo arigamije kumiza ku butegetsi umukuru w'u Burundi ari ku ngoma kino gihe, Evariste Ndayishimiye yagize ati
umwene cyo hera umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wa mbere yizigiwe n'abene gihugu muraza amajwi afise. Iyo rero unavuze mbere yuko utamukunda uvuze ko wanka bene gihugu bamutoye, urumva rero bareke bitwaje yuko ibwirizwa shingiro rimugirira neza. Uvuze utabanya gihugu bose abene gihugu ntagire numwe asigara bajya bose bamutoye ahubwo baritore bivuye inyuma. Rero ibyo byose bavuga baba bariko barondera ivyitwazo. Mugaragira ndababwire kugira habe demokarasi nyakuri mu gihugu abarundi babanze bubahirize abene gihugu.
Iro bikuru by'umugambwe CNDD-FDD berutse gusohora itangazo aho bisaba abanyamabanga b'umugambwe mu ntara zose gukurikiranira hafi ibikorwa vyandikwa by'abazotora. Bamwe mu barundi bakabona ko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwivanga mu bikorwa by'umugwi ugenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni. Ariko naho Evariste Ndayishimiye yagize ico abivuga ko
abanyamabanga b'umugambwe mu ntara ni ijisho ry'abene gihugu ahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD. Mu bihe rero boca biyicarira ntibakurikirane abo bajejwe kuragira, urumva yuko abagumyabanga bose babaye nk'impehesa. Twebwe abagumyabanga ni nk'uko na jewe nanje ntegerezwa gukurikirana ndabe kw'ico gikorwa kigenda neza, kuko burya hariho barundi bimbura mutima batemera ko igikorwa kigenda neza. Murazi yuko no 31 igihe twagwanira kwikukira, murazi ko hari abarundi bimbura mutima bace bakorana n'ababirigi mu kugandagura umuganwa Rudoviko kwa Gasore. Numva rero abo barundi ntarangi bafise. Twebwe nk'abene gihugu utegerezwa natwe gukurikirana kugira ngo ntihabe akanitugira akajagari.
Ivyo umunyabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD yabishikirije ari ku ishuri shingiro riri kwibubu zone Kabanga komine ya Giheta asanzwe avuka. Mu Giheta, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radishwe rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka tubibutse ko site ya internet mushobora kuronka kwa makuru ni wezi3@ radio yacu voa@com ubu naho ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri kirukuri mushikirizwa na Benevolencia
Monica muri kirukuri
Mwuri kilukuri. Hanyu mibisigaye turabandanya tubiraba ntangorane.
Twebwe nkuko twabibabwiye, ntituzosubira gukora atari uko kibazo cyaje nikivuye mu nzira.
Eh? Uvuze ngwiki? Ikibazo cyajone, nico cyaje kibazo cyaje. Ah!
Ikibazo cyajone kiraturaba. Kuko twebwe turabona neza ko ari kararenganya.
Ah!
Kiraturaba
bebanje ubwo bwebwe murakomeye umutwe izo bintu byo gushikana mu mafuti ngani bikunda mwabyumvise
nimugenze buhoro umviza twumvikane basha ibya John tugiye kubisubiramo neje dusana takosa fisi adutagaruka ku kazi
bege tubabembereza nibiki ikosa yo yoribura gute ya dossier siba yarajejwe ziraba
oya vraiment
none ugira bijya biro niwe yabyinjiramwe wenyine arashobora kuba ari nundi yinje akayiba
izo ntibishoboka nibishoboka
cyone nyine ntawunze
none harundi basaga impungu be amuradi ko dushobora kubiruka na mwese
hangorane hangorane
hangorane none mwebwe harundi mwoba mwike ndabasabye musubire ku kazi natwe tubandanye dukora amatongo
Erega twebwe ntitwumva ingene chef giti adashaka kubaza gasore igituma basanze karanga muntu iwe mu biro kwa John ashaka kubaza yumviriza ubona mugira muturengere izina ngayigize gwanya
oya vraiment kumvikana oya mugabo gagiti nta gasore nta cyo tuma taza kwisigura ngo asigure ingene yo karanga muntu yatowe mu biro kwa John
jamais Abo jewe siwa bandike kichonkora Mbonye bikenewe ndo mutumako Bidakenewe nawe ndo mutumako
None kubera iki wewe watabazwa nk'abandi
Ugira rano nuko ari umweranda kose
Kazibe Nakubwiye ko jewe ntabwo amategeko n'abakozi Bivyo mwigira nibiki
Naze ngaha yizure
Giti reka tubyoroshe basi Gasore tumutumeko tumubaze ingene byagenze
Negative Aha jewe giti ndi mugwanje kandi nija si jambo ryanyu urani ushaka nakore udashaka atahe
natwe nta kazi dusubira ko ibintu bitagiye mu muco okay ndindira ndabere murisho ndezi yo lisi yabakoze
akirira kabisa
okay ndahamagara umwe abashaka gukora iburyo abadashaka ibubaho okay ngiye ndo taxi Chondo, urakora gukora. Iburyo cyanke ibubafu. Sandra, iburyo cyanke ibubafu. Kibusi. Nizo kabasha, ndi.
Giti chaka bigeretse ngaho. Wewe ubona ko barahi?
Ehe. Muracahaze bashaho. Rindi nibazi bonke. Muzokiroze ndamta harunga.
Turansa karenganyo, akarenganyo turakansa.
Anja gajiro tazabo
Nani? Uri bante bano. Kure kuwe bagira kumonera mulango bana.
Fungula sasa. Wewe ungali unalala baka kwa huyu mlango.
None wemba. Nikute none. Nikiki cha kubujije kujama wewe. Karibu basi bana. Karibu nambi na.
Kodi, uko na cheka? Wewe uko na roho kweli wewe?
Oh nayo, je ni si nayo.
Unapata nguvu za kulala abandi bari menace.
Bari menace? Mimi sijui ta kimu?
Utabijua.
Habaye iki?
Niwe peke utazi ingorane abanyabugo dufisi.
Sasa mbona unasirika hivyo? Izo ingorane ni za wapi?
Watu bako banakufa. Na wewe urambaza ingorane dufisi?
Wemba.
Wewe ni kulala tu ndushobora kujamwe na
bana. Ni nani barikufa kwanza? Mbona utaki kurambii? Unaambia tu walikufa. Njira reka kuguma undaba gucho. Ni bande bafuye.
Sawa. Ule garso jirani wetu alikufa. Ni bande bamwisha. Si watu wa Rusangi?
Eh? Yeah?
Si watu wa Rusangi?
Uko si? Kapusho. Kapusho ni watu wa Rusangi barimuwa. Wemba.
Sasa none waruzi ko alivand.
Wemba.
Alijua yeye peke. Alijua yeye peke.
Sasa pole pole. Nakwambia kanjo walimuua.
Sasa unataka kusema kama sivyo?
Sio wenyewe.
Niko nyene ndabandi. Bale banyarusangi ni babaya sana.
Hapana Wemba, sio hivyo. Hivyo navyo nemeye, navyo nemeye sibitiki. Nene wewe, wabikuye kwanza. Ulivitoa wapi?
Sikia. Jana tulikuwa na renyo ya sécurité na wengine ba jeune babu.
Ba mimi mkunambia.
Paka tukwambia huko interesé. Bali sema ngo abanyarusangi nibo bamwishe. Tena ngo alitia poison mu mai kurobine.
Yo mama we. Abo bantu bavuga ivyo barafise iroho kweli abana roho ata. Eh, ini marimere tu sio kweli Wemba. Acha hivyo.
Wewe unabijua?
Mimi
wewe unabijua. Kubera iki wewe wama uriko urabavugi?
Hapana, sio kubasemea. Mugabo sinashora kuagiriza abani bantu ja mafuti bya hivyo.
Kwa juu ya nini unasema nje ya mafuti?
Kwa juu ya nini?
Wewe we unajua kama zile poison zote banaleta hapa bugo banazitie mobulosi
eh?
Wasu unabiju.
Unanishangazi baba we. Apo sasa murarengeje vrema, murarengeje sana. Sikia nikwambie, ule garson alikufa na malaria. Mimi nabijua. Nilikuwa pale alikufa na malaria.
Unabijua ai?
No,
wewe kwa muganga?
Sinaisha kwambia.
Ah, wewe kwa muganga?
Nisha kwambia nilikuwaga pale. Daktari pekee akasema kama bali muleta trota. Acha hizo rusaku Wemba. Malaria.
Toka. Wewe uchicharana na wale banyarusangi. Nduzo kwigera uona ukuri. Hebu waseka.
Hapana sio hivyo. Mimi naweza kukomprende kama mko na boga na baelewa, Kwa jumla nisikia masasi na ba comprende. Mugabo kirazira guca wagiriza abandi bantu ibyo batakoze. Sio bien.
Atoka. Wewe ushakuwa munyarusangi.
Alakuleme.
Utabona bale bacha.
Funde, wakia nje kadogo Niangalie kama Nadia haiko wazi, sivyo?
Haiko na kibazo. Labani kuchutumbira shao. Numbu mutima wanze.
Hapana. Wewe nugire ubwoba. Atapona. Usiye naoga. Okay? Iko sawa, injira funde. Injira.
Yo. Nuni kwa mshitoma masiru mmeji kanora.
Sikia funde. Nune uwa ntubona kwa arenzi. Ni lazima wafanye kila kitu chochote juu apone.
Mana yanje. Ndakusabye mukitse. Nadia shiri wanje.
Hawezi ukusikia funderi. We muangalie hivyo tu. Lakini bizoza bukebuke pole pole tu.
Sinzi kweli. Amazumanya muni nari muri koma. Nkubona ntamenya yuko naje no kumuraba.
Ah we na yatabijua ye. None na wewe komanu izi icarico. Basi sogea kidogo tu umukore umuguse tu kidogo.
Oya ndatinya. Nuhamba ndamuto nikasha.
Wapi?
Nikanumenda muraba kucyanyene.
Wapi aho atonekara ni pale tu rusasu rumempita. Pengine ni sawa tu.
Yo ndagusabye shano nuzwe kunyibutsa ko yeje ndamunashe. Ndabikusabye.
Ah sio wewe fundere ni accident. Sasa utafanya Nadia anajua kama utari kumugirira nabi. Anajua tu.
Basi ukwikangura nkamusaba ikigongwe. Nadia. Usijewe sheri. Ndakusabye wikangura ndabikwibwirira.
Mwache fundere. Utamwambia kama anatoka mkoma.
None kanora. Nkumiza ntimwice kwa tanaka mafungura.
Sasa wewe sinaona kama iko na maserum. Elega harimo iyo kumgaburira.
Elega shareka. Wewe ya mazi yo kubesha imizi yose.
Sasa unataka wakule ae. Sigarangao kwanza nende kupitua mamedika ma kufarmasi. Baki atuwa hapa muangalie.
Sasa washa no. Kena angora ne. Ndamubona. Aliko nutebe.
Ah, sitakawira.
Ego, je kuguma ndamubaba amaze kucya. Numva bintu yibwoba.
Ah, sitakawira, ntabita nakuya sasa hivi. Uangalie kama maserumo anaenda vizuri. Si sawa?
Sawa na kibatsa.
Uangalie bia.
Sawa. Nadia. Baba ashanadia. Ndakusabye ikongo. Ndakusabye ikongo n'ukuri. Sibyo kashanadia. Hmm? Sibyo. Yo, ehinga no ikenza sha. Jo kashana ndia ubuntu nari kukurasa n'ukuri sinari kukurasa n'uzikonda gukunda cyane kashana ati urabitse iyo numbirize manuro zawe basi nati ndagusabye wikangura izinzose kwanga ibyo impano yashana ati nati basi kanwa gatonya ufunyire ko kuri kuranyumbiriza kanura gatonya yo be mana yanje je unabigiriye
we fundiri wa mujyamye ko acha usimumize wa fundi ukuna mumiza
oya sindamubabaza nari kondombereza kwa gihema
na uko naoga kweli
noya nari kondombereza
kwa gihema wasinaona kama iko ana respirer uko naangalia nini we fundiri
Yo?
Nini?
Nora.
Eh?
Ndaba neza.
Nini?
Kumengo na tiari karabucha. Eh? Umengo ndabonye no kazi bucha?
Mm.
Ewe. Wena vyo wabonye?
Apana.
Sani basha. Hai mama ngondire mu wele chupa atakwibanira.
Aje ne izi gukunda kuvuga.
Ntibwo bamutanga. Atero tugiriye stop.
Ash
twebwi ndaye kunywa inzoga kuri turayifise. Dusuke ko twa tukwemeze.
Aje uno musi nta stop. Umwe wese anyogeza aho yumva geza. Stop rimwe muza kuyigirira.
Mutam. Asha uratwitera watwiteguriye neza. Abahungu jewe ndabazi kugacupa asha. Ukadabwani asha guhaga sipfu. Aba. Turazina.
Ndo afite ubwoba bwaje yo gice. Amera yewanje nayo muheza asha hundarembe. Kandi noneho naho moya heza. Yega mwebwe muri abana banje.
Nibyo kwe. Anatwese tabona narisi wawe. Bige nyine kutambiye ngwaze nawe narisome.
Eka nta bakobwa mu kabare.
Kabaje se dakasole ndakugabaye.
Nyamba mugomba kumbuza bakwihasha.
Oya. Ahubwo ari inkuru
kabwo kibusi yarasatse. Nega kibusi.
Yego.
Agomba ari satse kwicarana se mukabaye. Iyo ndero yo bari yahe.
Kasha cyo ndo tariko. Ya bubigiranye na wiwe. Aba n'abanyakizungu niho nakora mutama witeka kuma dusukirira.
Aho rero aho rero.
Cyo patashura kabunga bunga mutara.
Banza musome ndababwira.
Yongera cyo.
Eh.
Kare bashaho tumwitwongera tuyaga.
Yego.
Giyango murazi gutusangiye byinshi.
Yego.
Mutama cyane cyane ko turabarengera twese. Icyo ni kintu gikomeye cyane.
Asha. Oya yaka mutama. Nakari ngo ubunyegire. Wabo yagira kuye gufa niko
twabwira. Mubwire cyo ndubuyagira
kwirandira. Yego. Yego cyane. Yego. Bo. Mwebwire nashaka ndabacira gace.
Yego.
Ni mwishinge kugwana urugamba mutazi.
Eh.
Urugamba nyabikiga muta.
Ibyo bintu by'amahegeregere mwinjiyemo. Mwebwe murazi mboni vano yabyo.
Ega mutama twebwe.
Chondo, chondo. Banza urindire wumve icyo mvuga.
Yego.
Bage baseruko muri ko murakurikira. Murazi cyo bagamije. Ishura
ntarya kamuta. Hari mu by'abaseruko hajya.
None mwari mu dukari miki. Hari kindi bashaka ataruko izini homba. Abarengera bagasigara mu busa.
Niba kumba kwihomba.
Ije ntacho
kandi nabo nyine barimo. Ne muri sho ni muri kumwe gamuta.
Ntushure no kumubwira. Utanye ne we kiza. Yakoresha amayeri yose kugira ngo yinjiremo aronka kajyo ko kugihombya neza bitamugoye.
Yego.
Ngo jese ndatumva neza. Ndi mabi kombe je bongo kiki. Ahubwo reka batongera kandi gaje.
Yego. Bashaka ko twego barengera udutera imbere. Iyi ni nzigo kubera babona izine yanje. Reka yatera imbere.
Eh, nushaka tugiye guteka mutama.
Tomora neza
tugire nyine cyo wiza ndababwiye. Shaka masure ukazi. Wege kwishinga zijya nzoka z'abaseruko. Kandi rero ndabemeye guca ndabadugiriza umushahara.
Yego.
Yego ujye mwahorako. Muzi yakwizana kabira.
Atam. kugashahara kweri kaduze byo bari byiza mugabo
mugabi iki cyo nshaka abarengera batera imbere akindi izo nabyo nizo baserwa badashaka
usanga ari byo rero tukora kandi re John dukora kazi neza
tera imbere
izine tera imbere neza
reka rekama
hago reka baduha kana
wari wabyibagiye ko na John ari umurengero nkato
yari
yabirega hazi inzoga bwa mutangura kuvuga ibitagira umutura maguru
oh reka batongera kare gacu
muvuze ngwiki
baze tukize kimwe
hari ico tubeshaga muto
ya
ntabura urya John wirukanye
Nadia, Mbeku menga nubona, niangalie Nadia.
Kasha, jeo zindagara. Unaziriria.
Niko nasema nini?
Natihati.
Ndaka. Unasema? Nadia, sema nisikie.
Ndaka, kanyo nisi. Jeo nabifuka mkwe kaya.
Awe muache, nukubera ari wachi kangura. Nadia, angalia. Aturi urahazi, unapajua? Yo, sheri wanga na lamuka.
Aka, mbjabi nubirele taeduru ya nje.
Ya wapi?
Machupa ya mata.
Machupa ya
mata.
Nora. Mufati narichomori.
Atarichomori. Tuko kwa muganga sheri wangu.
Kuturi kwa muganga.
Kwa muganga.
Tuko kwa muganga wanje.
Nda kwa haino.
Wana kaya mamu.
Nukubwa iki njami je. Nga mamu itani.
Wanje wanza wikangure neza. Sinjo Tutakwambia. Sivyo. Wepo wa kidogo
Jamu jamu.
Kumzika kwanza.
Nda kujuru wichara.
Hapana usimulamushe.
Nindi lakato nda kufashe.
Usimulamushe.
Oya leka nda mufashe.
Kwa kumfasha nege, niwa sindo mwana, sindo mwana.
Apa sindo mwushe.
Oni kwa kumapukiri nifyami nane njika yimu.
Wakia huko Nadia, acha nikoneshe. Kuma ujamye gucho nyene. Wafundere, usi ungeze kumambia aikali.
Iye, kunadu.
Pumzika wanje.
Hana wabara, nda wabara. Nda baikia.
Sikia Nadia, usi ikali. Ulifanya aksida sheri wangu. Ndo mana pana kuumiza. Usijali.
Nakisi aksida.
Ulifanya aksida.
Mutoka yangonzi.
Oya nacho sheri. Manzuruke. Tulabikubgira hanyuma.
Napumzika tupanzi.
Ingene vijakenzi. Uruhuka.
Wefundiri. Usimambie.
Oya.
Usimambie wenye ulifanya weye.
Noneka sheri. Ni warumumboi. Uwamenyondiwe.
Nadia unamkumbuka? Ni nani? Unamjua?
Wagiza gachujurera.
Ni nani?
Ndikutega shandomboro.
Yo,
sheri wangu. Yokuanza wajegari.
Yo, Nadia. Chetsi ndi ndomboro. Ndi fundiri. Hewe, funyuka kanati.
Ndina mtareke kumanya kuno.
Auri ndomboro wanje. Kaenda kwa kachanga kosi.
Hapana Nadia, huu ni sheri wako fundeli. Angalia vizuri, we nae. Mucheke kwanza. Mucheke ni sheri wako, we Nadia.
Basi reka nda kuyara kabizu shashiri.
Mupatie bizu.
Nusu kuni tandomboro. Sipia kwa nae?
Mupatie bizu. Yofunde, ona. Angalia badishi, unakua kufani ni hapo.
Jo.
Angalia huko inje.
Ndafuye Nora, ndafuye.
Nini?
Ndapawuli, sikandi wajengala.
Icyo cyari kiganiro muri kirukuri mwumva buri wa gatanu ni naho duheraje kiganiro cy'uyu munsi Murakoze mwese kudutega amatwi ndashimiye Fasil Gebeho mu buhinga bw'ivyuma yadufashije kwigiranya kino kiganiro. Ndabashimiye mwese mwaduteza amatwi ndabifuriza weekend nziza mwari kumwe na Oriane Tangishaka.